Vairākus gadus solītās abonementu biļetes pēc autotransporta direkcijas izstrādātas vienotas kārtības bija jāievieš līdz 1. Maijam. Taču pat labam tādas pieejamas tikai 350 reģionālajos maršrutos, ko apkalpo 10 pārvadātāju. Tā ir ceturtā daļa no visām sabiedriskā transporta kompānijām, kas strādā reģionos. Jūlijā abonementu biļetes iegādājušies 165 pasažieri, stāsta autotransporta direkcijas pārstāve Zane Plone.
Vasaras periodā pasažieru skaits krītās, jo skolēniem ir brīvdienas, tāpat arī ir atvaļinājuma laiks, tad šī statistika nav tāda gluži pilnīga. Bet, piemēram, maija mēnesī abonementu biļetes bija iegādājušies 2700 pasažieru. Un mēs labprāt atgrieztos pie šī jautājuma vēlreiz, ja runājam par statistiku, piemēram, septembrī vai oktobrī, tad, kad būs jau vairāk pārvadātāju, un būs arī noteikti lielāks pieprasījums pēc abonementu biļetēm. Un šobrīd šie 10 pārvadātāji, kas piedāvā abonementu biļetes, ir Cata, Nordeka, VTO Valmiera, Daugavpils autobusa parks, Tukuma auto, Aiva auto, Gals bus, Smigaru un Aknīstas pakalpojumi. Nu pat ievies arī Rīgas taksometru parks pie Rīgā, un drīzumā gaidāms, ka arī Sijā Aips ieviesīs Bauskas pusē, Ekspres Ādaži Gargalnes Vangažu virzienā un Balvu autotransports arī bijušajā Balvu rajonā.
Kā stāsta Bauskas puses pārvadātājs uzņēmuma AIPS vadītājs Uldis Kolušs, skolēniem abonentu biļetes piedāvātas jau iepriekš. Tagad ar autotransporta direkciju tiek saskaņota kārtība, pēc kādas tās piedāvāt arī pārējiem pasažieriem. Ieviest abonentu biļetes Kolušs sola ar oktobri un ņemot vērā jaunākos datus, ka pusgadā kopējais pasažieru skaits krities par 6%, ar jauno piedāvājumu tiek cerēts glābt statistiku.
Direkcija uzskata, ka pielietojot lielākas atlaides, ka būs iespējams piesaistīt pasažierus, jo, jāsaka, šodienas tāda situācija, ka ļoti daudz pasažieru pārvietojās vai no ar vieglajām mašīnām vai savādāk, ka, sabiedriskais transports, kā saka, ietaupītu gan cilvēkiem bišķi naudu, gan arī, ļautu nozarei arī veiksmīgāk strādāt, jo pasažieru skaitam diezgan liels kritums pēdējos gados ir. Tā kā Bauska, mēs tomēr sevi uzskatām arī jau pa tādu Rīgas guļamvietu, zināmā mērā, tad ļoti iespējams, ka cilvēki, kas braukā uz darbu, ka tiešām varētu kādu daļu arī varētu izmantot.
Ceļā no Bauskas līdz Rīgai un atpakaļ pasažierim ir jāiztērē 6 eiro un 10 centu. Tādējādi par 20% lētāk abonentu biļete ikdienas braucējiem nedēļā maciņā ļaut paturēt vairāk nekā 6 eiro. Tas būtu liels ieguvums, atzīst kompānijas AIPS vadītājs Kolušs.
20% ir diezgan solīda atlaide Bauska Rīgas maršrutā, ja katru dienu tur patkaļ ir jābrauc. Jo jāsaka, ka šodien, teiksim, kaut vai ar vieglo mašīnu, ar katru dienu paliek dārgāk, īpaši pēc pēdējām reformām, ko Rīgas satiksme taisa, šīs milzīgās maksas, kas ir pa mašīnu stāvēšanu Rīgā, tad katrā ziņā ir daudz lētāk braukt sabiedrisko transportu, un jāsaka, laika ziņā liela zaudējuma nav pret vieglās mašīnas pārvietošanās ātrumu. Es domāju, ka viens otrs cilvēks, kas rēķina, droši vien, ka izrēķinās, kā ir izdevīgāk.
Autotransporta direkcijas pārstāvis Zane Plone norāda, ka pārvadātājiem piedāvāts ieviest 7 veidu abonementus.
Divas ir tādas, kas būtu jāievieš pārvadātājiem obligāti. Tas ir braucieniem darba dienās turp un atpakaļ un braucieniem turp atpakaļ visās mēneša dienās. Un iegādājoties šādu abonementu biļeti, attiecīgi pasažierim pienākas 20% atlaide. Bet vai ieviest arī, piemēram, 5 dienu viena virziena braucieniem abonementu biļeti vai arī, piemēram, 5-7 dienu turp atpakaļ, tas jau ir paša pārvadātāja ziņā. Vēl mēs arī aicinām pasažierus noteikti mums ziņot par tiem maršrutiem, kur būtu nepieciešams ieviest šīs abonementu biļetes, jo attiecīgi, ja mēs saņemsim signālus no pasažieriem, tad šo maršrutu skaitu iespējams arī palielināt.
Savukārt, ja pieprasījuma nebūs pēc tādām biļetēm maršrutos, kur tās jau piedāvā, pārvadātājs no tām varēs atteikties. Direkcija piebilst, ka abonementu ieviešanu Latgalē un Kurzemē apgrūtina fakts, ka daļā maršrutu pēc izsludinātiem konkursiem nav pieteicies neviens pārvadātājs. Tādējādi tur pasažierus vizina pašreizajās kompānijas, kas ieguldīt abonementu sistēmās negrib. Edgars Kupčs, Latvijas Radio.